Ministrul Justiției Cătălin Predoiu este invitat la discuția de luni. Subiectul fierbinte este legea Agenției Naționale de Integritate, noul proiect, ca să zic așa. Instituția a fost practic desființată de Curtea Constituțională prin decizia din 14 aprilie. Ministerul Justiției și Guvernul au venit rapid cu un alt proiect de lege, trecut deja de Camera Deputaților, cu ceva modificări. De ce ne-ar interesa atât de mult soarta ANI? Simplu, pentru că fără o lege funcțională va fi greu, în primul rând, să aflăm dacă un politician e corupt, dacă și-a construit averea onest sau dacă amestecă interesele personale cu puterea politică și cu banii publici. Asta ne privește pe toți. E vorba apoi de respectarea unui angajament în lupta anticorupție. Din acest motiv și oficialii de la Bruxelles și ambasadorul Statelor Unite manifestă preocupare și îngrijorare. Domnule ministru, câteva nelămuriri la început. De ce în proiectul de lege inițiat de ministeri perioada de sesizare și verificare a unui demnitar primar, ce-o fi el vizat acolo în lege, s-a redus la un an? În legea veche nu era prevăzut un termen.
Aș vrea să spun că în proiectul de lege transmis de la minister a păstrat practic toate elementele de bază ale vechii legi, mai puțin cele care au fost criticate ca fiind neconstituționale prin decizia Curții Constituționale.
Păi stați puțin, că aici nu v-a spus Curtea că trebuie să introduceți un termen.
Repet, în proiectul transmis de minister, noi am păstrat toate elementele de bază ale vechii legi, inclusiv sub aspectul termenului de 3 ani. Au existat însă o serie de discuții preliminarii în coaliție, în care s-au ridicat aceste probleme. Sunt chestiuni care țin mai degrabă de intimitatea discuției în coaliție și n-aș putea să fac decât o apreciere generală. În orice caz s-au dezbătut acolo cu argumente această chestiune.
Da,
și
cine a dezbătut? E o chestiune de responsabilitate. Iertați-mă că insist, dar până una alta Ministerul Justiției va fi cel și este cel criticat, da, că a redus acest termen la
asta încercam să vă explic, că Ministerul Justiției în final a modificat proiectul sub acest aspect, plecându-se de la argumentul că o perioadă de un an este suficientă pentru agenție să, și opinia publică în general, să vadă dacă în patrimoniul fostului demnitar apar bunuri care depășesc în mod semnificativ veniturile.
Dar cine a zis că e destul un an?
Dacă îmi dați voie să mă cantonez pe chestiunea principală, o să vă finalizez această expunere. Și în același timp s-a considerat că din punct de vedere al dinamicii vieții sociale și profesionale, economice, o perioadă de 3 ani de zile este o perioadă în care fost demnitar, devenit ulterior exercitării funcției profesionist în meseria sa sau un întreprinzător în domeniul economic, poate să dobândească o serie de active patrimoniale care să creeze o aparență nejustificată, cum că le-a dobândit în perioada mandatului său. Repet, au fost argumente de ordin tehnice. Sub aspectul dezbaterilor, vă rog să înțelegeți că oricât ați insistat dumneavoastră, ar fi o lipsă de profesionalism din partea mea să fac relatări legate de dinamica discuțiilor din cadrul coaliției.
Domnule ministru, tehnic vorbind, suficient un an de zile pentru Agenția Națională de Integritate să primească și sesizări, să instrumenteze și un dosar. Are timp?
Repet, noi vorbim de perioada după încheierea mandatului. Principala preocupare a legii, dacă doriți, este de a asigura exercitarea funcțiilor și a demnităților publice pe durata mandatului.
De regulă știți deci cum este. După încheierea mandatului aflăm că un ministru, deputat, parlamentar, primar, ce-o fi el, a umblat puțin de la pușculița publică, a intrat în afaceri, în contradicție cu poziția lui, în conflicte de interese și așa mai departe. Lucrurile astea le aflăm după ce pleacă un ministru din funcție, de pildă.
Le aflați înainte, le aflați după. În orice caz, este vorba de o ultraactivitate a agenției și după perioada de închidere a mandatului. Și în același timp, aș vrea să nu uităm faptul că pe lângă Agenția Națională de Integritate funcționează și o serie de alte instituții ale statului care pot interveni cu caracter sancționator în cazul în care fostul demnitar a săvârșit acte care încalcă legea.
Vă întreb simplu, Ministerul Justiției înțeleg că a pus 3 ani în lege, așa s-a dus la guvern, din coaliție a ieșit cu un an. E suficient un an din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că a spus 3. Ministerul Justiției a pus o perioadă de 3 ani. Mă gândesc că a spus-o cu un argument, cu niște explicații.
Noi am considerat că perioada prevăzută inițial în lege este mai potrivită. cu scopul de lege decât perioada de un an, tocmai pentru că există încă o problematică întreagă legată de integritate în exercitarea funcțiilor publice, de corupție și cred că ar trebui să dăm semnalele necesare în acest sens. De aceea, cred că discuția este încă deschisă și în cadrul dezbaterilor din Senat s-ar putea reveni asupra acestei
chestiuni. Veți pleda, apropo, la Senat pentru revenirea la verificarea
o fac implicit discutând în acest sens cu dumneavoastră.
Ministrul Justiției Cătălin Predoiu este invitatul discuției de luni. Una din atribuțiile importante ale agenției era sesizarea instanței, adică făceau un dosar, îl trimiteau la judecător și judecătorul decidea dacă se confiscă averea sau nu, de exemplu. În proiectul dumneavoastră de lege, ANI poate sesiza ANAF, parchetul sau, amendament introdus la Camera Deputaților, o comisie specială care funcționează pe lângă Curtea Supremă sau curțile de apel. De ce ați renunțat la sesizarea instanței?
În momentul în care am început redactarea proiectului, noi am avut două repere principale de care am ținut cont. În primul rând, am fost obligat să ținem cont de decizia Curții Constituționale. Aceasta a fost principala constrângere, dacă doriți. Guvernul nu a intenționat să modifice cadrul normativ al ANI și nu era în plan o astfel de modificare. Practic, guvernul a fost obligat să reacționeze la decizia Curții. Un alt reper a fost decizia Comisiei Europene 928 din 13 decembrie 2006, care vorbește de înființarea unei agenții naționale, unei agenții de integritate care să aibă atribuții în verificarea patrimoniului, a conflictelor de interes și a incompatibilităților. Prin urmare, noi am alcătuit un text care să fie ferit de orice critici de constituționalitate, plecând de la ideea că adoptarea unui act normativ care să forțeze limitele stabilite de către curte, ar fi creat pericolul iminent al invalidării acestui proiect devenit ulterior lege de către Curtea Constituțională în momentul în care s-a ridicat o nouă excepție. Această invalidare în viitor a noii legi, noi o vedem cu adevărat problematică și atunci cred că principala preocupare a fost corectă, să ferim proiectul de viitoare critici de neconstituționalitate. În același timp, noi ne-am străduit să includem în proiect o serie de prevederi care să asigure ANI o cooperare activă atât cu ANAF cât și cu parchetul. Aș cita articolul 20, care practic instituie o obligație legală pentru ANAF și parchet să proceseze dosarele, adică să evităm situația în care ANI trimite dosare și cineva la ANAF să le ia și să le pună într-un sertar. ANAF este obligat să ia în considerație aceste dosare, să le analizeze și să informeze trimestrial, dacă nu mă înșel, agenția cu privire la procesarea acestor dosare. În alte cuvinte, dacă ulterior adoptării legii, noi reușim instituirea unei cooperări active în acest triunghi, ANI, ANAF, parchet, pe baza unor protocoale interinstituționale, pe baza unor echipe specializate desemnate în cadrul fiecărei instituții, ANAF respectiv parchet, am putea să asigurăm eficiența agenției, în același timp prezervând existența ei din punct de vedere constituțional. Asta e ceea ce ne-am propus noi.
Cu o singură observație aici, dacă ANI ziceți că nu mai poate sesiza instanța pentru că a riscat să pice din nou la Curtea Constituțională, cum poate CNSAS? Că asta face CNSAS-ul acum.
Deja ajungem într-o zonă care ține de jurisprudența întotdeauna constantă a curților noastre, inclusiv cea constituțională. Aș prefera să limitez comentariul sub acest aspect. În orice caz, pentru că suntem înaintea dezbaterilor din Senat.
Care vor avea loc când? Săptămâna asta?
Eu sper că în această săptămână, din ce informații am, probabil miercuri.
Adică e posibil ca în cursul acestei săptămâni noua lege să iasă din Parlament, să se ducă la promulgare.
Este posibil, da, lucrul acesta și ne dorim să avem cât mai repede un instrument care să, practic, să asigure depășirea acestui moment delicat.
Avem un proiectul de lege promovat de dumneavoastră de Ministerul Justiției, încă o prevedere discutabilă și anume autorul declarației de avere și de interese poate iniția rectificarea averii oricând. Păi, dacă e așa, presa, noi să zicem, descoperim că un politician are în conturi 10.000 de euro nejustificați, omul își rectifică repede declarația și zice, gata, i-am de la cutare, mi-a returnat un împrumut și ANI nu mai poate face nimic, se uită la el.
Cred că în toate aceste discuții se neglijează rolul disuasiv al agenției și rolul preventiv al agenției, accentuându-se
puțin,
nejustificat,
rolul preventiv, aici nu mai prinde.
Accentuându-se rolul sancționator al agenției. Sigur că este important, e foarte important și rolul sancționator. Respectiv, e foarte important să vedem reîntoarse în patrimoniu statului bunuri sau valori care au fost însușite de particulari, încălcându-se reguli de drept. Și poate revenim asupra acestei chestiuni, pentru că e o temă mai largă.
Dar aici e mai simplu. Deci dacă parlamentarul, deputatul, demnitarul are posibilitatea să-și modifice oricând declarația de avere. Și asta înseamnă că ani...
Nu oricând și nu în orice condiții. Deci este vorba de faptul că agenția trebuie să încunoștințeze în momentul în care începe verificări din surse publice pe cel aflat în obiectivul ei, iar acesta poate să aducă o serie de clarificări care pot limpezi situația. Am avut în vedere o practică existentă în ultimii ani în care am avut de-a face cu...
Stați puțin, că el dacă dosare... spune, domne, uite, banii ăștia aparent nejustificați, am dintr-un împrumut, punct, și aduce o hârtie de împrumut, punct, nu poate verifica mai departe dacă minte, dacă nu minte, dacă e adevărat, dacă nu e adevărat.
Poate continua, deci inspectorul de integritate își poate forma opinie și poate continua evaluările chiar și după acest moment. Mm-hmm. Este vorba însă de posibilitatea de a da demnitarului șansa să-și corecteze mici erori care au fost în declarațiile de avere și care, într-un fel, economisește și timpul agenției, pentru că ar fi pierdere de timp și de bani publici să urmărești o aparentă încălcare a regulilor de integritate, cine știe, poate și o aparentă infracțiune, să constați că, de fapt, nu e vorba decât de o simplă eroare. Eu aș prefera ca să folosim aceste resurse și umane și financiare pentru identificarea acelor cazuri cu adevărat grave de încălcare a integrității și să obținem și rezultate.
Ministrul Justiției Cătălin Predoiu este invitat la discuția de luni. De ce au fost diminuate sancțiunile pentru cei găsiți în incompatibilitate și conflict de interese în proiectul elaborat de MJ, care s-a dus la guvern? Era un an interdicție în a ocupa funcții publice, dacă erai găsit cu probleme. Deputații e drept că l-au mărit la 3, dar întrebarea era pentru dumneavoastră de ce l-a scăzut la 1.
E aceeași chestiune despre care am discutat. O serie de elemente tehnice au fost, după cum v-am informat, discutate în prealabil și în coaliție. De altă parte, eu cred că trebuie să, înainte de a judeca proiectul, trebuie să așteptăm...
Ascultătorii să înțeleagă.
Da, eu cred că
în discuția politică
discuția
dintre
finală,
PDL și UDMR, când s-au pus ei acolo la masă în guvern, v-au spus așa, nu e bine cu 3 ani, nu e bine cu 1 an.
Nu, dumneavoastră creionați tot într-o tentă politică, fost de fapt o discuție tehnică.
Despre asta e vorba.
A fost o discuție tehnică și s-au exprimat opinii tehnice. Ceea ce eu cred că este important este să vedem cum va ieși proiectul din Parlament. O evaluare globală a proiectului se poate face numai după acest moment. De altă parte, eu aș vrea să transmit un mesaj fără echivoc în ceea ce privește susținerea Ministerului pentru menținerea acestei agenții cu competențe cât mai extinse în limitele și marginile stabilite de Constituție.
Ambasadorul Statelor Unite, Mark Gitenstein, de pildă, exact acum o săptămână, exact în acest studio, vorbea despre redarea pe deplin a puterilor ANI.
Iar această redare a puterilor ANI poate să fie făcută pe căi tehnice diferite decât erau înainte de a interveni decizia Curții Constituționale. Nu avem de ales și de aceea vă spuneam și insistam asupra acestui triunghi ANI, ANAF, parchet, care trebuie eficientizat. Pe de altă parte, dacă vorbim de confiscarea unor bunuri însușite în urma unor infracțiuni, dacă vorbim de întoarcerea în patrimoniul statului a unor averi, eu cred că trebuie să avem în vedere un cadru mai larg, care este stabilit chiar de către programul Stockholm pentru justiție și afaceri interne, program care la măsura 443 vorbește de confiscarea bunurilor rezultate în urma infracțiunilor economice și infracțiunilor de corupție. Ne avem în vedere în viitor înființarea și unui oficiu de recuperare a creanțelor care provin din aceste activități infracționale.
Cred că s-a
urmare,
și deja pe lângă
Nu, este cu totul altceva acolo la ANAF. Acolo vorbim de creanțe fiscale. Uh-huh. Noi vorbim de o cooperare în plan judiciar pan-european care uh-huh. să se adauge ansamblului de instituții și măsuri pe care le avem puse în operă. În alte cuvinte,
adică,
nu se pune problema...
Adică faceți un oficiu care să recupereze bani proveniți din infracțiuni, din crimă organizată, din corupție, din...
Repet, în ultimii ani discuțiile și poate chiar
interesant.
Politicile instituționale s-au cantonat pe prevenire și reprimare sancționatorie prin sancțiuni penale a activităților de corupție. Eu cred că trebuie să ne deplasăm puțin atenția și asupra rezultatelor acestor infracțiuni.
E foarte interesant
și să vedem
spuneți.
Și unde să duc acești bani, unde
și să
îi
confiscați
și să vină înapoi acești bani.
Dar știți
bani.
Ce e foarte interesant? Puteți să o faceți, că aveți decizia Curții Constituționale care vă spune acolo în motivare că averea e prezumată a fi obținută licit. În mod licit. Adică fiecare bănuț pe care îl găsiți dumneavoastră trebuie să dovediți că e din infracțiune.
În ceea ce privește această confiscare a sumelor rezultate din infracțiuni, nu mai vorbim de o prezumție de liceitate. Deci există mai multe instituții, un ansamblu întreg de instituții care se ocupă pe de o parte de prevenire, pe de altă parte de activitate disuasivă, pe de altă parte de activitate sancționatorie. Deci ar trebui să avem în vedere întreg tabloul și nu numai o singură parte din acest tablou.
Dar acum bunurile astea promite din infracțiune nu pot fi confiscate și fără oficiul ăsta? Pe
ba
care
da, bineînțeles că pot fi și atunci, eu am transmis acest mesaj nenumărate rânduri atunci când am stat de vorbă cu procurori, în special cu ocazia bilanțurilor pe 2009. Și anume că potrivit programului Stockholm, și e vorba de programul Consiliului JAI, Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, deci un program european.
Am înțeles, da. Și de ce nu
noi
confiscă?
Trebuie să ne orientăm și către confiscarea acestor.
Bun, și procurorii ce zic? Ei de ce nu confiscă?
Să știți că au început aici colo, dar deja să fac progrese și au în vedere acest lucru.
Și oficiul ăsta
programul
când
are în vedere,
vă propune să-l înființați?
Programul are, european are în vedere înființarea însă unui oficiu specializat.
Și
noi suntem în discuție.
Când,
eu sper ca până la sfârșitul acestui an să fie înființat. De ce nu?
Ministrul Justiției Cătălin Predoiu la discuția de luni despre posibilitatea confiscării bunurilor rezultate din infracțiuni și alte măsuri pe care ministerul le are în vedere, măsuri prinse într-o strategie de dezvoltare a justiției ca serviciu public și sunt prevăzute adoptarea acestor măsuri pe perioada 2010-2014. Avem și aici mici nelămuriri, dacă îmi permiteți.
Vă rog.
Vorbiți despre revizuirea și modificarea regulamentului DNA pentru armonizarea acestuia cu regulamentul parchetului. Adică lumea e foarte sensibilă aici. Când aude de modificări la legislația DNA, se gândește că schimbați acolo o virgulă și a picat instituția. Despre asta
tocmai pentru a elimina orice fel de suspiciuni, aș vrea să vă spun că această preocupare de modernizarea Ministerului Public nu este singulară, nu e cantonată la Ministerul Justiției. Este vorba de aici un efort colectiv pe care îl fac împreună cu Procurorul General, cu echipa acestuia, cu procurorul șef DNA, cu procurorul șef DICOT, care am avut consultări în cursul anului 2009, vom avea în cursul anului 2010.
Ce-i de lămurit aici? Ce-i de schimbat la legislația asta? Nu-i clar. DICOT-ul e cu infracțiunile legate de terorism, DNA e cu corupția, ce e neclar?
În primul rând ar trebui să obținem, dacă doriți, o reacție mai rapidă a Parlamentului la ordonanța privind funcționarea DICOT, care este în Parlament și urmează să fie adoptată. Și cred că sub acest aspect lucrurile vor deveni, cum spuneți dumneavoastră, cât se poate de clare și puse într-o ramă de stabilitate. Nu este vorba de intenția noastră de a umbla în mod radical la aceste competențe, ci este vorba de faptul că ne dorim ca această ordonanță să fie adoptată astfel încât să nu existe niciun fel de confuzii între cele două instituții. Deci nu cred că putem să vedem în demersurile Ministerului intenția de a destabiliza cadrul normativ anticorupție, ci dimpotrivă, de a-l clarifica, dacă e cazul, de a clarifica raporturile dintre instituții, dacă e cazul, repet, dacă e cazul, și de a flexibiliza, dacă vreți, acțiunea, nu numai a DNA și DICOR, că aici vorbim de Ministerul Public în general, astfel încât să facem activitatea acestea mai eficientă.
Pe scurt, o altă măsură preconizată, ziceți, aveți în vedere modificarea cadrului legal cu privire la organizarea și funcționarea poliției judiciare în scopul realizării unei activități de cercetare penală mai eficientă. Adică, pe scurt, o treceți de la poliție.
Există o propunere venită tot din cadrul Ministerului Public ca să organizăm o astfel de poliție și la nivelul DICOT, cum are DNA-ul. Am discutat-o cu procurorul general, am discutat-o la bilanțul DICOT. E o măsură care
e discutată și
cu ministrul de interne. Este în faza de evaluare.
Am văzut la televizor spunând că, domne, noi sunt nicăieri în altă.
Repet, este în faza de evaluare. Nu e obligatoriu să avem aceeași părere de la început. Dar noi am menționat o strategie pentru că o vedem ca o măsură care ar putea eficientiza activitatea parchetului, într-adevăr.
Ministrul Justiției Cătălin Predoiu la discuția de luni, tot despre măsurile de reformă, aveți în vedere lansarea unui program de extindere a rețelei penitenciare prin construcție în parteneriat public-privat, sau prin orice alte forme prin care pot fi atrase finanțări, câte penitenciare estimați că vor fi construite?
Eu mi-aș dori ca măcar să lansăm proiectul în acest an sau să lansăm conceptul și să finalizăm, un astfel de proiect în perioada mandatului meu, plecând de la realitatea că nu peste tot condițiile de deținere sunt cele pe care ni le-am dori. Și atunci, ținând cont și de efortul bugetar pe care l-ar implica construcția unor astfel de penitenciare, cred că trebuie să aplicăm un principiu de autogestiune aici și să găsim forme și mecanisme, inclusiv economice, care în cadrul legal să ne pună la dispoziție aceste fonduri. Parteneriatul public-privat ar putea fi o astfel de formulă. Pot să vă spun că deja la nivelul Administrația Națională a Penitenciarilor, avem un proiect sub aspect arhitectural, în sensul arhitectural, un proiect de penitenciar care să poată fi eventual construit într-un astfel de regim de parteneriat public-privat.
Concret, ce înseamnă parteneriatul public-privat, mai exact? Și nu înțeleg de ce nu faceți licitații, adică ministerul vine cu banii și un constructor ridică penitenciarul ăsta, nu?
Deci, suntem în faza în care noi studiem elaborarea unui cadru normativ în acest sens și nu este deloc ușor, pot să vă spun lucrul acesta. Dar, repet, sper că până la sfârșitul acestui an să avem acest concept conturat. Și să nu mai trebuiască să ne îndreptăm tot timpul către Ministerul Finanțelor, mai vrem bani pentru aia, mai vrem bani pentru ailaltă și mai departe.
Concret, ce ar însemna construcția unui penitenciar în parteneriat
public-privat? Să capacităm resurse financiare private pentru edificarea unui astfel de complex.
Păi și eu de ce aș investi într-un penitenciar?
Păi aici intervine și conceptul de administrare a penitenciarului în sistem privat, ceea ce nu e deloc simplu, nici sub aspect managerial, nici sub aspectul legislației. S-a experimentat în câteva locuri în această lume, rezultatele nu sunt destul de limpezi, chiar și acolo unde funcționează să ridică întrebări legate de eficiența lui.
Da, dumneavoastră, sincer, vedeți funcțional, penitenciar privat, cu management privat în România?
Eu cred că trebuie să ne punem problema să studiem, cel puțin, și să vedem dacă un astfel de proiect este viabil sau nu. Iar dacă el este viabil, trebuie promovat, pentru că în acest, din moment ce noi l-am promovat prin strategie, este limpede că eu cred că aici poate fi găsită o soluție.
Cu management privat, închisori, în România.
Un proiect pilot, de ce nu?
Ar fi un fel de pensiuni.
Da, managementul n-ar fi neapărat total privat, ci aici ar fi un mixt de activități publice și private. Și în orice caz...
Asta e o veste bună pentru infractori.
Nu cred că trebuie să puneți tot un cheie caricaturală. Dimpotrivă, s-ar putea să fie o soluție pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție. S-ar putea
asta
să fie o soluție...
Asta cu siguranță.
Da, și nu vă nimic rău în asta.
Pe
nu vă nimic rău în asta.
Celor care dispun de fonduri.
Deci eu nu văd nimic greu în a îmbunătăți condițiile de detenție în penitenciare, plecând de la realitățile pe care eu vă invit să le cunoașteți. Dacă doriți, vă iau într-o vizită în penitenciare și veți vedea că și acești oameni care au drepturi după lege trebuie avuți în vedere.
Păi vă spun de ce, domnule ministru, pentru că și așa, cu management de stat, unde controlul se presupune că ar trebui să fie mai dur...
Dar de ce faceți o discriminare între stat și privat în general? Pentru că de multe ori activitățile private probează eficiență mai mare decât cele publice. Problemele aici sunt de natură conceptuală. Cum să transfer eventual unei unități private dreptul de a impune sancțiunile stabilite manu militarii de către stat? Asta e o problemă, într-adevăr, de ordin filozofic, de ordin juridic. Rămâne de văzut dacă reușim să o rezolvăm. S-ar putea să ajungem la concluzia că nu se poate, fie din punct de vedere constituțional, fie e prea complicat să modificăm cadrul legislativ, dar dacă depășim aceste dificultăți conceptuale și juridice și găsim și formula tehnică, economică, de ce să nu ușurăm sarcina statului, în același timp să oferim și persoanelor aflate în detenție un trai mai decent acolo în detenție și în același timp să eficientizăm metodele și mijloacele prin care să supraveghem această detenție.
Păi ne putem imagina un Sile Pietroi sau clanul cămătarilor sau care o mai fi prin România, cumpărându-și condiții de maximă calitate într-un penitenciar privat, care nu asta vrea în primul rând profit, plus că nu ai garanția supravegherilor.
Noi vorbim de aplicarea legii și aplicarea legii trebuie să fie aceeași, indiferent cine o face, o structură privată sau o structură publică. Așa cum ați spus dumneavoastră, e posibil posibil să avem cazuri de neaplicare a legii chiar în structuri publice.
Apropo de penitenciare, am văzut recent un caz uluitor în presă. Directorul de penitenciar din Gherla a admis senin alminteri la televizor că își construiește vila cu deținuți. ANP a zis că e tot ok, că e legal, o fi legal, dar nu are o problemă de incompatibilitate, domnul director de la Gherla?
Haideți să, în primul rând, să lămurim aspectele de fapt. Întâi de toate că este vorba de o utilizare a 5 deținuți, din câte am înțeles, sub contract și
unu pe bani. 1 sau 10, nicio diferență.
N-am evaluat deocamdată acest lucru, doar să lămurim faptele. În al doilea rând, pe nivel de Administrația Națională a Penitenciarului, anul trecut, au fost folosiți aproximativ 1500 de deținuți în astfel de activități de construcții în afara penitenciarului, din care aproximativ 50 pentru personal din penitenciar, în condiții de lege și condiții de plată. Sub aspectul chestiunilor de integritate, probabil că știți că la ora asta se desfășoară acolo o anchetă disciplinară și cred că vom putea trage concluzii finale după ce această anchetă se finalizează.
Corect. Absolut corect.
În orice caz, nu voi ezita în cazul în care evaluăm că acest lucru a condus la încălcarea statutului funcționarului public, statut special, să luăm măsurile care se impun.
Ministrul Justiției Cătălin Predoiu, la discuția de luni, câteva întrebări punctuale, ați anunțat în timpul discuției online proiecte de legi extrem de interesante și măsuri care urmează să le luați în perioada imediat următoare și vorbeați de pildă în ce privește restituirea proprietăților, că e o comisie interministerială care urmează să ia din nou un set de măsuri referitor la eternele procese pierdute la CEDO, mai concret despre ce e vorba.
Bun, e un grup de lucru interministerial, într-adevăr, care își desfășoară activitatea sub conducerea unui consilier al primului ministru și care evaluează atât măsuri legislative pe domeniul restituirii proprietăților.
De exemplu, ce fel de măsuri?
Clarificarea unor proceduri, dacă e cazul, și pe de altă parte și măsuri de ordin administrativ și bugetar, astfel încât să se poată procesa aceste solicitări mai rapid, să nu ajungem la CEDO și să scurtăm pe de o parte procedurile pe care cetățeanul trebuie să le parcurgă și, pe de altă parte, să limităm efortul bugetar al statului.
Și măsuri de ordin financiar, adică bani, pentru că sunt procese pierdute, sunt de plătit.
Sunt procese pierdute și pentru faptul că nu reușim să implementăm mai rapid noile proceduri.
Și listarea fondului proprietatea la bursă.
Ar putea fi și asta o discuție. Pe de altă parte, cred că legislația noastră a fost extrem de generoasă cu privire la cuantumul despăgubirilor, stabilind niveluri de piață, care piață fluctuează și creează probleme pe rolul CEDO, de stabilirea prețului de piață, a nivelului despăgubirilor.
Adică ce alte spuneți state dumneavoastră acum, ca să despăgubiri înțeleg, rezonabile. Guvernul reevaluează cuantumul despăgubirilor?
Guvernul evaluează toată această problematică.
Inclusiv cuantumul despăgubirilor?
Inclusiv cuantumul despăgubirilor și pot să vă spun că înainte să o facă guvernul, am făcut-o noi la minister și în cooperare cu agentul României la CEDO, plecând tocmai de la semnalele primite de la grefa curții și de la cazuistica pe care o avem acolo, precum și văzând legislația altor state, adică care au mers pe legislație pe despăgubiri rezonabile și nu neapărat la valoare de piață.
Ca să înțelegem, domnul ministru, mai clar, un proprietar care și-a câștigat în instanță un drept de despăgubire și CEDO i-a dat, 150.000 de euro pe un imobil. Se reevaluează suma asta?
Nu, să vedem în caz nu putem să intervenim pe decizii care sunt deja pronunțate. Asta nu se pune problema. Spune problema de aici în viitor, cum configurăm acest quantum al despăgubirilor, dar nu e singura problemă care să ia în calcul.
Deci va fi stabilit, guvernul va stabili un nomenclator de prețuri, să zicem?
Putem, de exemplu, să stabilim în lege un alt principiu, că în loc de valoare de piață să fie o valoare rezonabilă.
Ce înseamnă valoare rezonabilă?
Păi asta urmează să stabilească și judecătorul pe baza unor criterii gândite în lege. Adică cereți să vă spun cum va arăta legea, ceea ce e imposibil la acest moment. Dacă va fi o astfel de
mai
intervenție legislativă.
Lucrați la un proiect de lege și referitor la răspunderea magistraților. E oarecum legat de asta.
Da.
Adică un judecător, procuror care greșește grav într-un dosar, din vina lui, cu rea intenție, nu?
Da,
să răspundă în ce fel?
Constituția vorbește de rea credință sau gravă neglijență în sărușirea unei erori judiciare care să conducă la un prejudiciu. E bine, conturarea acestor noțiuni de rea credință sau gravă neglijență în acest context nu e deloc simplă și ea trebuie făcută și în contextul recomandărilor pe care forurile europene ale judecătorilor, ale magistraților în general și comitetul de miniștri le-au luat pentru prezervarea independenței judecătorului.
Da, ce presupune proiectul de lege pe care înțeleg că l-ați finalizat și îl trimiteți spre aviz la CSM?
Suntem în curs de finalizare, suntem aproape de final.
Da, ce zice acest proiect de lege?
Probabil că săptămâna asta sau cea viitoare să-l trimitem către CSM. Nu aș vrea să anticipez foarte mult înainte de a ajunge la CSM, dar în orice caz stabilește o serie de etape procedurale prin care să evaluăm ceea ce s-a întâmplat în dosar și dacă se ajunge la concluzia că avem de a face cu rea credință sau gravă neglijență în săvârșirea erorii judiciare, care eroare judiciară a cauzat prejudiciu, atunci este și normal să avem o acțiune de regres ca stat împotriva celui care se află în ipoteză.
Da. Care ar risca să plătească din buzunar. Ultimele întrebări aș reveni la anii foarte, foarte pe scurt, două întrebări, și anume ce impact a avut la Bruxelles decizia Curții Constituționale referitoare la legea anii, din semnalele pe care le-ați primit la minister?
Păi, cred că a și fost o luare de poziție publică a purtătorului de cuvânt, care și-a manifestat îngrijorarea și în același timp preocuparea pentru rezolvarea cadrului normativ cât mai rapid.
Riscă România
în același
sancțiuni.
Timp ați văzut că pe agenda discuțiilor între președintele Traian Băsescu și președintele Comisiei Barroso a existat acest subiect. Toate ambele semnale sunt cât se poate de serioase. Eu sper că prin noua lege, dar în același timp și printr-un management profesionist al triunghiului instituțional de care vă vorbeam, ANI, ANAF, Parchet, să putem continua mențiunile pozitive în raportul de țară.
Mai sperați la mențiuni pozitive în viitorul raport?
Bineînțeles. De ce nu? Dacă
pentru
reușim
că, de
serie... pildă,
fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a spus despre proiectul de lege promovat de guvern, da, că este, cum a spus, stați așa, arată dispreț față de transparență și opinia publică.
În ce fel arată dispreț? Transparența este asigurată prin declarațiile în regim public pe care demnitarul este obligat în continuare să le facă. Eficiența instituției este asigurată prin declarațiile în sistem privat, pe care, în sistem confidențial pe care demnitarul e obligat în continuare să le facă și care sunt aceleași existente și până la intervenția deciziei curții, iar în ceea ce privește marginile constituționale, nu cred că pot fi ignorate, indiferent dacă ne plac sau nu aceste margini. Deci, cred că trebuie să facem o distinție foarte clară între ceea ce ne dorim, ceea ce visăm, dacă vreți, ce viziune avem legat de un segment sau altul, și acțiunea instituțională eficientă. Eu sunt pentru o acțiune instituțională eficientă, pragmatică, în limitele constituționale și mai cred că nu se poate rezolva o problemă printr-o singură măsură sau o singură instituție. Deci exacerbarea unei probleme și a unei soluții ca panaceu pentru tot ce înseamnă integritate și corupție în România la ora asta nu cred că e realistă. Cred că trebuie să avem în vedere tot acest eșichier instituțional construit în ultimii ani, inclusiv prin aportul ministrului menționat, și care înseamnă ANI, care înseamnă DNA, care înseamnă DICOT, care înseamnă Ministerul Public în ansamblu, de ce nu să vorbim și de Direcția Generală Anticorupție de la Ministerul Afacerilor Interne. Deci sunt o serie de instituții la care au contribuit mai mulți miniștri de-a lungul mandatelor lor și, în orice caz, eu sunt unul care prefer să privesc jumătatea plină a paharului.
Am văzut în timpul discuției online un cititor sau cine o fi postat, zicea că sunteți cercetat de Agenția Națională de Integritate.
Spunea că sunt, că aș fi cercetat legat de o delegație avocațială pe care aș fi emis-o după ce am fost numit în funcție ca ministru. Eu nu sunt informat oficial în legătură cu astfel de cercetare, de evaluare, dar în orice caz pot să spun cu certitudine că nu am semnat niciun fel de delegație avocațională după ce am fost numit ministru și, în general, nu am mai exercitat niciun fel de act profesional avocațial după ce am fost numit ministru. Sunt un avocat suspendat, sunt un avocat care și-a părăsit societatea din care făcea parte, tocmai pentru a putea desfășura mandatul de ministru plenar.
Ultima chestiune, am informații că misiunea experților Comisiei Europene, programată la sfârșitul lunii mai, s-a devansat în sensul că vin mai repede,
da,
pe la jumătatea lunii mai.
17, 18, 19
de
mai.
De ce vin mai repede?
Nu știu, dar cred că o să aflu direct de la surse. Eu pe 17 mai sunt la Bruxelles, am o bilaterală cu omologul belgian și în același timp o întâlnire la nivelul comisiei.
E un semn bun ăsta sau e un semn rău sau are legătură directă cu ce s-a întâmplat?
Nu, vizitele mele erau programate anterior.
Nu, devansarea programului, faptul că cei de la Bruxelles vin mai repede aici. Are legătură cu anii.
Eu mă bucur că vin mai repede pentru că în felul acesta au ocazia să vadă exact care e realitatea și să nu-și formeze o imagine doar în funcție de declarații de presă are unor oficial sau foști oficial. În orice caz, cred că ce trebuie să avem în vedere este nu numai necesitatea, dar și determinarea autorităților române de a combate fenomenul corupției, ci și faptul că acest lucru trebuie făcut în marginile constituționale.
Mulțumesc, a fost la discuția de luni ministrul Justiției Cătălin Predoiu.